Magnifikát v hudobnom spracovaní Vladimíra Godára v podaní Ivy Bitovej nám uviedli poslednú stredu pred Vianocami. Vítajte všetci, ktorí ste prišli spoločne čítať Evanjelium svätého Marka, pozerať sa na príbeh Krista. Božie oslovenie vzniká tam, kde ten biblický text rozpráva a stretáva sa s našou situáciou, s našim príbehom. Nehľadáme žiadne večné objektívne pravdy, ale hľadáme niečo, čo je subjektívne blízke nám, každému. Pýtame sa naše autentické otázky a hľadáme, čo príbeh Krista rozpráva do dnešného dňa, do tohto adventu v roku 2013. Tak vítajte, dnešná téma má taký provokatívny názov Nádej pre ženy a psov.
Thank you.
Do tohto slávnostného času nám prišla štiplavá téma, ktorá je napísaná v 7. kapitole Markovho evanjelia, verše 24 až 30 budeme čítať. Taký kratší text, aby nám to stačilo. Marek 7, 24 až 30. Ježiš vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru. Vstúpil do domu, no nechcel, aby sa to niekto dozvedel, svoju prítomnosť však nemohol utajiť. Hneď sa o ňom dopočula žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom. Prišla a padla mu k nohám. No tá žena bola pohanka, rodom Sírofeničanka, a prosila ho, aby vyhnal z jej dcéry zlého ducha. On jej však povedal, dovol, aby sa najskôr nasýtili deti. Nie je dobré brať chlieb deťom a hádzať šteniatám. Žena mu odpovedala, iste, pane, lenže aj šteniatá sa živia pod stolom omrvinkami po deťoch. Na to jej povedal, pre toto slovo choď, zlý duch tvoju dcéru opustil. Keď sa vrátila domov, našla ležať dieťa v posteli a zlý duch bol preč. Ak môžete, povstaneme a budeme sa modliť. Drahý Bože, prichádzame tak ako vždy, po celom dni, s myšlienkami niekde inde, unavený, a s našimi vlastnými predstavami o tom, ako svet funguje a fungovať má. Prosíme ťa, aby si nás zmenil, aby si nás občerstvil a aj pri tej únave a v tom zhone dal pokoj, radosť aj silu. A predstavy, ktoré máme, aby si narúšal, tak ako to vieš len ty robiť najlepšie, aby si to, čo vnímame, že je nevhodné, menil na dobré a dobré spochybňoval. Aby nakoniec sme skutočne poznali, že dobrý si len ty. V mene Krista. Amen. Takže pokojný večer ešte raz, posledný krát. Dnes posledné stretnutie pred Vianocami. Trocha sme sa rozhodli za Danielom, že to natiahneme, toho Marka, do konca školského roka. Tým pádom nemusíme ísť tak rýchlo, nemusíme čítať celú kapitolu a snažiť sa nejakým spôsobom o nej niečo povedať. Tak preto aj ten kratší text dnes. A téma je taká provokatívna. Nazvali sme ju Nádej pre ženy a psov. Aby sme naznačili teda urážlivosť toho, čo sa v tom príbehu odohráva. Ale predtým, ako sa dostaneme k tomu, čo je tam také šokujúce a urážlivé, tak začiatok je taký už pokojný, na ktorý sme zvyknutí, my, ktorí sem chodíme častejšie, že takto Ježiš sa správa a takto veci fungujú. Ježiš totiž chce byť o samote. A tak čo robí, ako ten text začína? Že začína tým, že Ježiš odišiel. Typická činnosť, Ježiš odchádza, chce byť v utajení, chce byť sám, chce byť niekde ďalej. A to sme videli ten motív takého tajomstva alebo Ježišovho utajenia v celom tom evanjeliu až do tejto chvíle. No teraz už to začína byť také, že vlastne akoby v tom mieste, kde je zvyknutý prebývať v Galileji, tak tam už sa tomu nemôže vyhnúť. Stále si ho niekto nájde. Ale to, ako to začína, je zvláštne. U nás to tam máme trocha ďalej. To tie slova odišiel odtiaľ. V tom pôvodnom texte takto začína tá veta, že teda odtiaľ odišiel. No ale že odkiaľ, ma zaujímalo. Lebo tá predchádzajúca kapitola nepopisuje, alebo tej časti nepopisuje, že by bol na nejakom mieste. To je až kus pred tým, že bol u toho Genezareckého jazera. Možno, že to sa tým myslí, že odišiel teda z toho územia Galileje, a tak to tak zrejme je, ale myslím si, že či to neznamená, že to súvisí s tým, o čom sme rozprávali minule. Ja som aj skončil tým takou záhadnou vetou, keď sme sa rozchádzali minule, že minule sme rozprávali o tom, že všetky jedlá sú čisté, ale na budúce budeme rozprávať o tom, že aj všetci ľudia sú čistí. A myslím si, že to súvisí s tou čistotou. Ježiš odchádza z toho rozhovoru, kde sa rozprávalo o čistote, čo čisté a nečisté. Kde Marek nám to tak zosumarizuje, tým Ježiš prehlásil všetky jedlá za čisté. Z toho miesta, z toho rozhovoru, z tej témy odchádza, ale téma v niečom ostáva tá istá. Odchádza do končín Týru, no nechcel, aby sa to niekto dozvedel, nám hovorí ten text. Ježiš odchádza z Izraela, odchádza do inej krajiny. Ja som tu dal takú mapu, som si neuvedomil, že bude strašne malá, to je prvý problém. Druhý problém, že ja nemám ukazovátko, tým pádom sa to strašne ťažko ako ukazuje, ale ja tam prídem a vyskočím a ukážem vám, kde to zhruba je, hej. Tu vidíte, no tak dobre. Čo je zrejme, tak podľa mňa 50 kilometrov. Je to na pobreží, je to teda prístav, Týrus, Týr, a Ježiš odchádza veľmi ďaleko. Marek nám zdôrazňuje, že teda ide veľmi ďaleko, chce byť sám, nechce, aby sa o tom nikto dozvedel. Odchádza preč z Izraela, kde ho nikto nebude znať. A tak je tu nádej, že ho nikto nebude rušiť. Teda je tam jednoznačná túžba na strane Ježiša vzdialiť sa od toho diania, od všetkých tých vecí, ktoré musel robiť. Stále sa to opakuje v Markovom evanjeliu. Ježiš túži byť sám, no nikdy sa mu to nepodarí. Ani tu. Všetko je ako obyčajne. Ako by bol v Izraeli. Žena príde, padne mu k nohám, lebo jej dcéra má nečistého ducha. A tu je tá ozvena tej čistoty a nečistoty. Dcéra má nečistého ducha, žena prichádza a hneď padne k nohám. Takže všetko ako zvyčajne, je tu aj potreba, niečo ťažké sa odohráva, dcéra má nečistého ducha, aj úcta, žena padá Ježišovi k nohám. A ja som našiel takýto obrázok, ktorý podľa mňa veľmi pekne znázorňuje túto situáciu. Tu vidíte ženu, ktorá padá Ježišovi k nohám, lebo tam v dome leží dcéra, ktorá je chorá. Tak naznačili vlastne to, čo si predstavoval tento autor, pod tým, že má nečistého ducha, je chorá. Padá k nohám Ježišovi, no ale tu vidíme na tom obrázku tiež niečo, v čom tá situácia je v niečom iná, alebo nová, ako bola predtým. Doteraz to vyzerá, ako by bolo všetko tak, ako bolo predtým. No teraz vidíte na tej reakcii tých učeníkov a Ježiša, že to je také, že sa zdráhajú s tým niečo urobiť. Odvracia sa, diskutujú o tom, niečo nie je v poriadku, alebo niečo nie je tak, ako má byť, aj keď doteraz ten príbeh vyzerá úplne tak, ako sme zvyknutí v Markovom evanjeliu. Všetko je totiž inak. Žena bola pohanka, hovorí nám Marek. Marek to veľmi pekne urobí, ako už je dobrý písateľ, dá tam takú vsúku, že v čom je teda problém. No, žena bola pohanka, rodom Syrofeničanka. A keď si pamätáme, ako to, čo predchádzalo v tomto príbehu, tak tam tiež bola jedna dcéra, ktorá bola veľmi chorá, mala 12 rokov, to bolo, neviem, v ktorej kapitole už, ale ona bola dcéra Jajera a Jairus bol predstaviteľ synagógy. A keď toto dáme do takého rozporu, tak máme na jednej strane predstaviteľa synagógy, teda v Izraeli jednoho z najvýznamnejších mužov a jeho dcéra je chorá, a tu máme pohanku, ktorá žije úplne niekde inde, ktorá je rodom Syrofeničanka, teda z nepriateľov Izraela, a ona má tiež chorú dcéru. A je to protiklad, že teda čo s tým teda Ježiš urobí. Ten obraz nám už naznačoval, že to nebude až také priamočiare. Ježiš podľa mňa odpovedá takým urážlivým komentárom. Keď som dal teda ten názov nádej pre ženy a psov, tak už sa mi dostalo, že toto si teda prehnal, že vlastne čo si to tam dal, však urážaš pre ženy, predpokladám, že žiadny pes neprišiel s tou poznámkou, ale ja som to urobil schválne, lebo Ježiš vlastne odpovedá urážlivým spôsobom, podľa mňa. Čo hovorí? Dve vety. Nechaj, aby sa najskôr, alebo najprv, nakrmili deti. Najprv, teda prvý majú ísť jesť deti. A nie je dobré, aby som bral chlieb deťom a hádzal ho psom, alebo šteniatám. Ja si myslím, že psom je lepšie vyjadrenie. Aby som to hádzal psom. Teda najskôr jedia deti, to je prvá akoby urážka, až potom psi. Najskôr deti, potom psi. To je Ježišova replika. Kto sú deti, kto sú psi? To zatiaľ nie je vysvetlené, lebo Ježiš opäť rozpráva v hádankách, rozpráva v podobenstve. A v tom my si musíme uvedomiť tú akoby nepríjemnosť tohoto, čo tu Ježiš hovorí, lebo pes najmä v tom starovekom Blízkom východe nie je chápané ako nejaký taký domáci mazlíček, zviera, ktoré je najobľúbenejšie, najbližšie človeku, aj keď sú také prípady, ale keď biblický text sa zaoberá tou metaforou psa, tak je to vždy urážka. Lebo pes je chápané ako nečisté zviera, to nie je taký ten pes, ktorý je vycvičený, ale to je ten pes taký ten dedinský, čo tam behá a čaká, keď niekde sa objaví niečo, čo môže zožrať a je teda odpadky, čo ľudia vyhodia von. A on vlastne hovorí, že ja nemôžem predsa hodiť psom, takýmto nečistým, ktorí žerú odpadky, nemôžem im dať to, čo ja mám schované pre deti. To je veľmi urážlivá veta, čo na to tá žena povie. Žena odpovedá šokujúcim spôsobom, lebo ona prijíma túto jazykovú hru. Nijako nespochybňuje to, čo Ježiš hovorí, že ona by nebola pes, že sú deti niekde inde, že ona je dieťa. Nijako to nespochybňuje, ale trocha to mení. Prijíma tú jazykovú hru a hovorí, aj psi pod stolom jedia omrvinky po deťoch. Využije to, čo Ježiš hovorí, no akoby nič iné tí psi jesť nemôžu. Hej, tí dedinskí psi. Len musia počkať, keď niečo spadne zo stola tých detí. No a deti, pokiaľ ich máte, alebo videli ste, tak veľa spadne pod stôl, keď jedia, takže je to výborne využitá tá metafora, ako na to odpovedá. Logika toho, čo ona hovorí, je, že trocha ináč, nie že najskôr sa najedia deti a až potom psi, ale že hlavné jedlo, teda hlavne sa najedia deti a potom to tie omrvinky patria psom. A Ježiš odpovie, pre toto slovo zlý duch odišiel. Pre toto slovo zlý duch odišiel, choď domov. Čo povedal tá žena? Čo sa skrýva za tou metaforou deti a psi? Kto je kto? Alebo aká myšlienka za tým je? A tým ja teraz vstúpim do jednej veľkej témy, ktorá je najmä v starej zmluve, ale prejavuje sa aj v novej zmluve a nejakým spôsobom sa s ňou pokúsim vysporiadať. Tá myšlienka, ktorá tam je skrytá, je záhada vyvolenia, som to nazval. Tajomstvo alebo záhada vyvolenia. To je to, o čo tu ide, to je to, o čom sa tu rozpráva. To je ten rozdiel medzi deťmi a medzi tým, kto sú psi. Ja som tu nakreslil takéto presýpacie hodiny, ktoré akoby naznačujú, som sa snažil naznačiť nejakým spôsobom to, ako ja vnímam, alebo dá sa vypovedať, že Boh sa správa s ľuďmi. hore, tam vidíte, tam, kde je to najširšie, sa Boh akoby správa alebo jedná, vzťahuje sa k celému svetu v Biblii. A to vidíme v prvých 11 kapitolách knihy Genesis. Tam sa Boh správa, akoby chce pomôcť všetkým. Potom, čo tí ľudia tam padnú a niečo sa pokazí, ten svet sa pokazí v 3. kapitole, tak potom Boh sa správa, vzťahuje ku všetkým. So všetkými niečo robí. No to nefunguje. A potom v 12. kapitole on si vyvolí Abraháma a tým začína zúženie toho Božieho pôsobenia a on potom sa vzťahuje k svetu cez Izrael. Izrael je to zúženie. No ale potom to ide ešte akoby užšie a ten lievik je tam už úplne úzky, lebo tam sa vzťahuje k svetu, akoby rieši ten problém človeka nie cez Izrael, ale cez Ježiša. Ježiš je to miesto, kde sa to všetko spája a tam sa to začína zase rozširovať. A potom to Božie hlavné vzťahovanie ku svetu je cez cirkev. Preto, aby nakoniec celý ten svet opäť bol zasiahnutý. Takže sa nám to vlastne najskôr zúžuje a potom sa to rozširuje. To je tá záhada vyvolenia. To vyvolenie znamená, že sa to niekde zúžuje. Zúžuje sa to v otázke Izraela, v otázke Ježiša a v cirkvi, aby sa to zase mohlo rozšíriť. Jeden teológ americký, John Goldingay, naznačil rozdiel tej starej zmluvy a novej zmluvy v tom, že tá stará zmluva je dostredivá a nová zmluva je odstredivá. Že v tej starej zmluve akoby všetko sa vzťahovalo k tomu Izraelu. Človek mohol primárne, človek mimo Izrael mohol získať požehnanie a vzťah s Bohom cez Izrael. Typicky o tom rozprávajú proroci, ktorí majú tam na niekoľkých miestach takú metaforu, že keď prichádza požehnanie, pomoc aj k pohanom, tak je to tak, že dvaja alebo traja pohania sa chytnú jedného Izraelitu, Žida, a povedia, my pôjdeme s tebou. Alebo za tebou. A tak oni dosiahnu požehnanie, že sa musia chytiť toho Izraelitu. Ale v Novej zmluve je to opačne. Nie, že tie národy prichádzajú za tými, čo veria, ale tí, čo veria, prichádzajú za tými za národmi. Ježiš ku koncu hovorí, že posielam vás, choďte a čiňte učeníkov zo všetkých národov. Teda opak je, že tí veriaci idú za dvoma alebo troma ľuďmi do okola a hovoria im, my vám prinášame vieru. V tom je zásadný rozdiel medzi tou starou zmluvou a novou zmluvou. Stará je dostredivá a nová zmluva je odstredivá. Takže v tom si môžeme pochopiť to, o čo tu ide, že Ježiš je ešte akoby v tom rámci starej zmluvy a deti to sú tí Židia. To sú tí, ktorí prví majú prijímať Božiu pomoc. A pohania to sú tí psi, to sú tí, ktorí akoby len keď niečo, ten prebytok dostanú od Boha, len tak sa môžu akoby dostať k Bohu. Chápem, že to je minimálne asi nie úplne ľahké pochopiť, ale asi ťažšie vôbec to prijať, že teda toto dáva nejaký zmysel. A tak som sa rozhodol tu napísať takých 5 bodov, prečo si myslím, že to môže dávať zmysel, aj keď priznávam, že proste tam je stále rovina, ktorá je taká nepochopiteľná pre mňa. Takže logika vyvolenia. V čom to dáva zmysel? Že teda Boh si vyvoluje, že sa nespráva ku všetkým rovnako. To je inými slovami to, že Boh sa nespráva ku všetkým rovnako. Prvý bod je, že akoby nejde efektívne pomôcť všetkým. Že nejde efektívne pomôcť všetkým. Že v niečom zmysel tých prvých 11 kapitol v knihe Genesis, ktorý podľa mňa stále ostáva neuchopený nami, je, že ukazujú, prečo to tak je, že akoby keď Boh chce pomáhať všetkým rovnako, že to nefunguje. Lebo tých 11 kapitol ukazuje, že to stále a stále zlyháva. Že akoby nie je taká cesta, nie je to možné. Ja to presne teda nechápem, možno, že na niekoho z vás to čaká si to prečítať a povedať potom nám spätne, že v čom to je. Ja o tom premýšľam, myslím si, že tam je skrytý kľúč, ale zdá se mi, že sa k tomu až tak tá cirkev nevracia, aby to tam uchopila. Ale povedal by som takú nedokonalú paralelu. Keď chcete niečo niekde zmeniť, v nejakej organizácii, povedzme, alebo v cirkvi, v nejakej inštitúcii, tak sa mi zdá, že tam to platí. Že nie ide to akoby zmeniť so všetkými. Že zmena nie je možná, že ja o tom budem kázať v nedeľu. To tak nefunguje. Funguje to tak, že sa musím nájsť niekoľko podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí prijmú tú moju myšlienku a potom ju budú šíriť ďalej. Že proste hovoriť k masám a niečo zmeniť nejde. Niečo hlboké. Hlboká zmena musí prísť zvnútra a teda niekto ju najskôr musí zosobniť. Niekto ju musí prijať. A preto my vidíme v tej starej zmluve neustále, že Boh hľadá, a Dávid je typický príklad vyvoleného človeka, hľadá toho, kto má srdce ako Boh. Má podobné nastavenie. A to nastavenie potom ešte modeluje, premieňa Boh v tom človeku. Lebo len tak sa dá niečo zmeniť. A keď vidíme Ježiša, tak robí to isté. On má tých 12 učeníkov, ktorí v niečom chápu, nechápu to, kto je, no tam sa odohráva tá jeho hlavná činnosť. A tí sú potom poslaní ďalej. Že tam sa nespolieha Ježiš na to, že tie zástupy všetko pochopia a už to bude. Ale musia to viacej pochopiť niektorí. Akoby dá sa efektívne robiť len s niekoľkými. A myslím si, že to platí aj pre čokoľvek, čo my chceme zmeniť. Pre akékoľvek veci, ktoré chceme zmeniť, alebo organizácie, kde sme, keď chceme niečo zmeniť, musíme to zmeniť cez niekoľkých. Druhá paralela, ale druhá logika, ktorá má veľkú silu. Boh si vyvoluje nevyvolených ľuďmi. Boh si vyvoluje nevyvolených ľuďmi. On si vyvolil Izrael, nie preto, že Izrael bol nejaký skvelý, ale preto, že bol posledný. Prví budú poslední a poslední budú prví. To je Ježišovo moto, ktoré si myslím vystihuje Božie moto, ako funguje vyvolenie. V niečom Izrael je to dieťa, s ktorým si na ihrisku nikto nechce hrať. V texte, ktorý je základom vyvolenia Izraela, 7. kapitola 5. knihy Mojžišovej, Deuteronomy, sa píše: Hospodin si vás zamiloval a vyvolil nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy, veď medzi všetkými národmi ste boli najmenší alebo najmenej dôležitý. Boh si vyvoluje tých, ktorých si nikto nechce vyvoliť. Ďalší príklad je, že si vyvoluje napríklad sirotkov a vdovy. Teda tých, ktorých už si nikto nechce vybrať, Boh si vyberie. Tretí logický bod, dúfam, že s vyvolením prichádza zodpovednosť. Zodpovednosť stvárňovať životom toho, kto si ma vyvolil. Že to, že si ma Boh vyvolil, vybral, a teraz to je cirkev, tí veriaci ľudia, znamená, že majú zosobňovať svojim životom toho, ktorý si ma vyvolil. S tým prichádza zodpovednosť, a opäť citujem Ježišove slova: od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Teda tá nerovnosť života, s ktorou všetci zápasíme, podľa mňa vyvolenie sa len prejavuje v tej nerovnosti života. Niekto je viacej obdarovaný, niekto menej. Niekto má ľahší životný údel, niekto má ťažší. Niekto má viacej príležitosti, niekto má menej. Ale ten, kto má viacej, od toho sa viacej bude očakávať. Teda je tu v niečom nejaká spravodlivosť. Nerovnosť neznamená nespravodlivosť. Štvrtý bod. Utrpenie vyvažuje vyvolenie. Utrpenie vyvažuje vyvolenie. Božia voľba nie je neopodstatnená. Nie je nahodilá. Nie je to len tak. Vyvolený musí preukázať a dotvoriť svoju vnútornú kvalitu v skúškach a utrpeniu. Preto prichádzajú skúšky, nielen preto, aby nás sformovali, to je to dotvoriť, ale aby tým ľuďom dookola, tým neviditeľným mocnostiam, čo sú nad nami, preukázali spravodlivosť Božej voľby, že si vybral vhodného človeka. Klasický príklad ďalšieho vyvoleného je Abraham a klasická skúška je jeho obetovanie jeho jediného syna Izáka. To je Genesis 22. Abraham je volaný, aby obetoval Izáka, keď je pripravený to urobiť, Boh ho zastaví a hovorí, teraz viem, Boh sa niečo dozvedel, že sa bojíš Boha, lebo si mi neodoprel ani svojho jediného syna. A to potom pokračuje ďalej a hovorí, pretože si to urobil, tak ťa požehnám. To, že Abrahama požehná, už mu povedal predtým, keď ho zavolal v 12. kapitole, ja ti požehnám a urobím z teba početný, požehnám ti a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi. Tuto opakuje, ale je tam jedna zmena, že to nie je len preto, že si to Boh vybral, ale aj preto, že ten Abraham sa osvedčil. Do tej Božej voľby vstupuje to Božie osvedčenie, tak, aby tá Božia voľba nebola ukázaná neopodstatnená. A teda, keď na nás prichádzajú skúšky, tak je to preto, aby sa v niečo s nami zmenilo, hovorí Jakub, že aby sa osvedčila tá naša viera. Ale v niečom to aj zjavuje celej tej schéme sveta, poza oponu toho, čo vidíme. Že to, čo Boh si vyvolil dobre. Že neurobil chybu, keď si vyvolil teba alebo mňa. A keď nám sa to zdá čudné, že nás si vyvolil, že keď my sa osvedčíme v tých skúškach, tak tá Božia voľba sa ukáže ako spravodlivá. To nie je náhoda. A posledný bod, čo zmôže nevyvolený? Čo v tejto otázke, alebo v tomto stave zmôže ten nevyvolený? No celý ten starý zákon, tak ako mu rozumiem, naznačuje, že jediná správna reakcia je reakcia tej ženy, tej Syrofeničanky. Že ona uznala tú svoju závislosť na tom vyvolenom národe. Uznala, že nemusí byť prvá. V starej zmluve sú dva príklady ľudí, ktorí sú nevyvolení. Sú tí, ktorí proti tomu bojujú, ktorým sa to nepáči. A väčšinou teda sa ten hnev otočí voči tým vyvoleným. Nie voči Bohu, čo je paradoxné, ale voči tým vyvoleným. Čiže keď si Boh vyberie toho Ábela, tak ten Kain ho zabije. No ale sú tam aj príbehy tých, ktorí namiesto toho, aby útočili voči tomu vyvolenému, toho vyvoleného chránia. A príkladom je Juda z príbehu Jozefa. Kedy on má tú podobnú príležitosť, ale toho vyvoleného chráni vlastným životom. A v niečom je tu určitý paradox, ktorý však ja vnímam aj, že platí v našom vlastnom živote. Že preto, aby som svoj údel zmenil, tak ho najskôr musím prijať. Preto, aby som svoj údel mohol zmeniť, to, čo sa mi nepáči. Najskôr to, čo sa mi nepáči, musím prijať. Musím prijať to svoje obmedzenie. Musím prijať svoje ťažkosti. Musím prijať veci, čo mi nejdu. Fyzické obmedzenia, fyzické choroby. Až keď to príjmem a je to moje, tak sa s tým niečo môže zmeniť. Kain, ktorý chcel a zabil Ábela, ostáva nevyvoleným. No Juda, ktorý chce toho vyvoleného ochrániť, je potom vybraný. Je vyvolený. Niečo sa zmení. A tá žena to v niečom úplne zoosobňuje v tej novej zmluve. Že ona sa neháda s Ježišom a nehovorí, že čo, však ja som tiež dieťa, ja som tiež človek, prečo Boh sa nespráva ku mne rovnako ako k iným. Ale povie, ale aj my prijímame od tých detí. A tým nastanú dve zásadné zmeny v tom príbehu. Jedna je jasná, ktorú sme čakali. Zlý duch odišiel. Ten nečistý duch odchádza z tej céry, ktorá tam figuruje len tak na boku, tak ako na tom obrázku. A čistota prišla. Démon odišiel, prišla čistota. Zlo odišlo, dobro prišlo. Boh zasiahol. To je prvá zmena, ktorú sme čakali. Druhá zmena je nečakaná. Žena príde domov a čo tam je? Na posteli leží nie dcéra, o ktorej sa celú dobu rozprávalo, ale dieťa. A ja si myslím, že tá zmena té terminologie je důležitá. Lebo celou dobu se tam rozprávalo o tom, že najskôr děti musí jesť, až potom psi. Ono prichádza domov a doma leží dieťa. Dejiny sa lámu. V Ježišovi sa tá stará schéma mení na niečo nové. Doma nie je štenia ani dcéra, ale je tam dieťa. Teraz všetci sú deti. A začína tá odstredivá schéma, odstredivý svet, kedy nikto nie je nečistý. Nečistý duch už odišiel od tých, ktorí by mali k Bohu ďaleko. Teraz nikto nemá k Bohu ďaleko. Aj ten najmenší človek je dieťa. Nikto nie je pes. A tak ma napadli dve otázky, ktoré si môžeme položiť, keď budeme premýšľať. Prvá je, ku komu idem? Lebo teraz je iné nastavenie sveta. Veriaci človek nečaká, keď za ním niekto príde, kým za ním niekto príde. Ale ide, lebo nie je nikto nečistý, nikto nie je pes, všetci sú deti. A deti potrebujú pomoc. Najprv. Druhá otázka je, že nerovnosť stále trvá v rôznych rovinách. A možno si môžeme položiť otázku, ako sa správame voči tým, ktorí sú viacej obdarovaní alebo preferovaní ako ja. A to sa podľa mňa odohráva vo všetkých rovinách. Odohráva sa to v rodine. Nie je možné, aby sa rodičia správali takisto ako svojim deťom. Som presvedčený, že tak to možné nie je. Správajú sa rôzne, lebo s niekým si sadnú viacej, s niekým menej. Správame sa rôzne s našimi priateľmi, s našimi kolegmi v zamestnaní. Nerovnosť je vrodená v tomto svete. Sme rôzne obdarovaní. Niečo nám ide, niečo nám nejde. Posolstvo vyvolenia je, že nie vo všetkom musíme byť prví. A že niekedy musíme nie bojovať. Že správna reakcia je nie bojovať voči tým, čo sú na tom lepšie ako my. Ale pomôcť im dosiahnuť ten svoj najlepší potenciál v tom, kde sú. A v tom sa nejak paradoxne niečo odohrá aj s nami. Niečo sa z nás zmení. A objavia sa nové obzory. Tento týždeň a predchádzajúci som sa nechal očariť jedným austrálským spisovateľom, ktorý glosuje spoločenské pomery na takomto rozhraní spoločnosti a života viery. A jedno jeho také zamyslenie, krátke, som sa rozhodol prečítať nakoniec, lebo úplne geniálne vystihuje tú myšlienku vyvolenia. Volá sa knihy. Keď som bol ako chlapec nútený športovať, s postupne zmenšujúcou sa nádejou som sledoval, ako boli ostatní chlapci, jeden po druhom, vybraní k danému športu. Nakoniec sme ostali len dvaja. Ja a chlapec s okuliarmi s hrubým sklom, ktorý si nedokázal zaviazať vlastné topánky a o ktorom bolo známe, že sa rozplače vždy, keď mu zoberú loptu alebo ho povalia na zem. Po niekoľko traumatizujúcich sekúnd si nás obidvaja kapitáni s chlpatými nohami merali, aby sa nakoniec jeden otočil k druhému a vyniesol krutý rozsudok. Môžeš ich mať oboch. Áno, viem, čo to je byť nechcený. Predpokladám, že to je dôvod, prečo som vždy nosil domov opustené mačiatka. To je zrejme tiež dôvod, prečo cítim sympatie s každou nechcenou knihou. Knihou, ktorú si nikto nekúpi a neprečíta. Knihou, ktorá by chradla v trápnom tichu do konca sveta, nevyvolená. Súčasťou kresťanskej viery vo vzkriesenie je však tvrdiť, že nič nie je úplne nechcené, nič nie je stratené alebo zabudnuté. Keď zaznie posledná polnica a more vydá svojich mŕtvych, povstane čokoľvek, čo bolo zanedbané alebo odstrčené a bude navždy v prítomnosti toho, ktorý spája pamäť
s láskou.
A tak niekedy, keď sa prehrabujem v tom najtemnejšom kúte antikvariátu, vyberiem si knihu len preto, že vyzerá osamelo a zabudnuto. A snažím sa jej prejaviť špeciálnu úctu. Držím ju jemne, trpezlivo skúmam jej väzbu, obdivujem písmo, predtým, ako ju konečne zoberiem na špeciálne miesto, do obľúbenej kaviarne, na pláž, do tieňa stromu, ktorý mám rád a kde ju môžem čítať pomaly a v súkromí. Čítaním nechcenej knihy vydávam svoje tiché svedectvo dni, ktorý ešte len príde, kedy budú otvorené všetky knihy a posledné budú prvé a čokoľvek bolo zabudnuté, bude pamätané s láskou v svete bez konca. Postaňme prosím k modlitbe. Vyvolenie je napokon skryté v tebe, Kriste. Odmietnutý ľuďmi, no vyvolený Bohom. Ty si náš sprievodca, vzor aj nádej pre všetkých opustených, odstrčených, zabudnutých, pre deti, s ktorými si nikto nehrá, pre starých ľudí, na ktorých si nikto nevzpomenie. Ty si ten, ktorý pamätáš práve tých, na ktorých my nepamätáme. A v tebe pamäť s láskou toto všetko spája v krásnom tanci. Vďaka ti za to. Uč nás následovať ťa týmto spôsobom, hľadať tých, ktorých nikto nehľadá. V tvojom mene. Amen. Chcel by som upozorniť, že po Vianociach sa tu nestretneme 8. 8. budeme mať pauzu, 8. nechoďte, ale potom 15., to je týždeň potom, budeme ako každý rok súčasťou takých ekumenických modlitieb, kedy sem prídu ľudia z rôznych cirkví a budeme tu mať spoločný večer 15., ktorý bude na inú tému, tak aby to sedelo vlastne s tým týždňom, ale v Evanjeliu podľa Marka budeme pokračovať 22. januára, takže teraz mesiac neuvidíme, alebo 3 týždne. Prajem vám pokojné Vianoce.